Cesse pourra être condamné à une peine de prison.
De l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na bapodi wana pe ezali na mwa ba consequences kasi ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa toyo kaboni boni bavandi ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya bato ya Shuka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na biso eloko aliboso esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oyo esengaka apakola bon et puis kozala propre koke komonaka dermatologe kolukaka boidon ça fait un peu ezala mwa peine moko bo tolingaka oki moko osa oluki mafuta na osombi na savon to abandi koapliqe yango après un moment comme d'habitude.
Bon, pour nous avoir soin à l'opposé, on a régulièrement la scola en zoto, on a utilisé la savon et la mafuta. On a salé là pendant un temps. Malheureusement, ma couta n'a pas dermatologue, tant un médecin pour la kisana mafuta ni n'a pas pu utiliser. Même quand on a pour la mafuta, on a sépé la langue et on a appliqué ça.
Et loko na sala ke loko moko te na la mwaka na tonso na sokoli na pakula mafuta na poko na sokola ka mai tango ka ula mafuta ndenga na sala ka chaque jour ya onde na sala ka deja na mesana ngo deja na sala deja ba ça fait depuis 2014 ti lelo na pakula ka mafuta moko na changer ka mafuta te ya na pakula ka ka une seule fois par jour so na sokola ka na tonso na pakula mafuta na na poko nde na sokola ka mai apa msango pakula loko mso na lana na
pona poso na nga na salelaka mingi citron natiaka citron na mai mai oyo nalingi nasokola nango alors natiaka yango citron e yango nde nasokolelaka yango eloko mosusu nasalelaka eza miel nazwaka miel avant de dormir na avant nalala na tie na elongi nazeli mwa moke mwa 30 minutes et puis après nalekisi mai.
Pour nous entretenir Ponanga, il faudrait déjà qu'on ait que avant d'entretenir Ponanga, il faut d'abord aux anactifs qui sont en train de se conseiller à Mingo qui n'est pas dermatologue, il faut qu'il y ait réellement aux anactifs qui sont en le Ponanga, il y a déjà des types qui sont en train de se faire sèche. Raison pour laquelle nous avons mingi mingi été exposés à la soleil, tout comme pour la mafuta, ce qui est en train de se. Donc, on a pas couleur à mingi mingi mafuta dans la boutou, pour permettre que Ponanga soit un peu douce. Voilà, et ça l'a pété. Donc là, il y a bien amitié. Et puis des deux, on a celle la mingi citron, topé orange. Citron, pourquoi? Citron, on a celle la kango mingi pour que permettre de graisser et l'onginanga, donc l'ongulamo bah bouton, bah graisse. Et puis orange, et permettre que ponanga et koma pété les sous, donc et démaquiller et l'onginanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kola na bino na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tokutani mokolo malobi.